الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أنسمع الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. Katika aya mbili hizi Allah tabaraka wa taala anatuelekeza ya kwamba mauti ni mtihani ambao anawatahini kupitia kwa mtihani huo waja wake, kwa kuondokewa na vipenzi wao, kwa kuondokewa na thamarat fuadihim, matunda ya mioyo yao, wazazi wake, watoto na wengineo. Kubwa katika yote akasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wale watakaokuwa na subra. Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pale wanapopatwa na msiba husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Allah na hakika sisi kwake yeye ni wenye kurejea. Wakasalimu amri kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, na wakamshukuru Mola wao na wakamhimidi Mola wao. Allah tabarak wa ta'ala akasema ulaika alaihim salawat, hawa watapata sala zitokazo kwa Mola wao, sala ambazo amezikusudia Allah tabarak wa ta'ala, kama wanavyotuelekeza wanawazuoni wetu wa Kiislamu, ni kule kuwataja kwa uzuri mbele ya malaika wake, akawasifu subhanahu wa ta'ala. Na yeyote atakayesifiwa na Allah huwa ni mausufu ala alhaqiqa, ndiye aliyesifiwa kwa uhakika wa hali, watapata sala zitokazo kwa Mola wao wa rahma, na watapata huruma za Mola wao, lakini kadhalika wataongozwa fi dunya, katika dunia kadhalika wataongozwa katika albarzakhi, kwenye maisha ya kaburi kadhalika wataongozwa siku ya kiyama. Wa ulaika humul muhtadun, na wao ndio ambao wameongozwa na Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala amemwandikia kila mmoja miongoni mwetu umauti, na akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatujawahi kumjaalia yeyote katika walimwengu waliotangulia kabla yako ya kwamba atakaa milele katika maisha haya. Hivyo kama wewe utakufa Muhammad, wao watabakia vipi? Kwa maana kila mmoja atapatwa na safari hii ambayo ameipata mzee wetu, mzee Ali. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula amsamehe madhambi yake, na amrahamu katika kaburi lake hili, na alijalie kaburi lake hili kuwa ni raudhatun min riyadil janna, na amwepushie kuwa ni hufratun min hufarin niran, kwa rehma zake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu na wazee wangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu ambaye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi aje atufundishe yale ambayo anayapenda Allah na anayaridhia katika ibada, na kwamba hakuna yeyote ambaye atafanya jambo la kiibada pasina kuchukua mwongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye ambaye ni ruwaza njema kwetu sisi. Anasema subhanahu wa ta'ala, kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi ni ruwaza njema ya kuiga, mfano mwema kwa yule ambaye anamtaraji Allah na siku ya mwisho. Hivyo tumemfuata Mtume Muhammad katika sala alayhi salatu wassalam,
na tumemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika saumu, tumemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila aina za ibada ikiwemo ibada za kuzika. Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam, kwa mujibu wa masimulizi ya masahaba wake, ambayo masimulizi haya wametuandikia wanawazuoni wetu wa hadithi akiwemo al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha hadithi kinachoitwa Sunan Abi Dawud, ametaja hadithi ya sahaba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu akisema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, idha faragha min dafni al-mayyit waqafa ala qabrihi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapomaliza kumzika mayiti kama tulivyofanya sisi, walillahi alhamd, alikuwa anasimama usawa wa kaburi la marehemu, kisha anawaambia alhadirin, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusalu, muombeeni msamaha ndugu yenu na mumuombee kwa Allah amjalie thabat ya kujibu maswali atakayoulizwa na munkara wa nakir, maswali matatu atakapoulizwa kuhusiana na mola wake, kadhalika mtume wake na dini yake. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaelekeza masahaba wanapomaliza kuzika, kila mmoja kwa nafasi yake amwombee huyu mayit mambo mawili, istighfar wa tathbit. Kwa hiyo kila mmoja kwa fursa hii aseme kumwomba Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bilqawli thabiti. Kila mmoja atumia haya maneno, anayeweza kwa Kiarabu ahlan wa sahla, asiyeweza aseme kwa Kiswahili, ewe Allah msamehe huyu, ewe Allah mthibitishe katika majawabu. Naam, mzee wetu mzee Ali rahimahullahu ta'ala aliugua kwa kitambo kirefu, na tunataraji kwa Allah tabarak wa ta'ala kuugua kwa kikule kuwe ni tahara ya madhambi yake, kwa sababu anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imamu Tirmidhi katika jami' yake kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ardah, ma yazalu al-bala'u bil-mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allaha wa laysa alayhi khati'atun. Hayatu achakuwa mabalaa na mitihani inamuandama muislamu, fi nafsihi, katika nafsi yake, kwa maana kwake yeye mwenyewe, ya imma katika siha yake, afya yake na kiwiliwili chake, kama alivyokuwa mzee wetu. Hayato atakuwa mabalaa yamemwandama muislamu, kwenye riwaya mu'min wal mu'mina, na muislamu wa kike kadhalika, muislamu wa kiume na muislamu wa kike. Hayato atakuwa maradhi, mitihani, mabalaa yamemwandama katika mwili wake, yakadhoofisha siha yake, yakampa magonjwa na maradhi, au mabalaa hayo yakawa yamewaangukia watoto wake. Kusema ahlul ilm, kwa kuwa wamepatwa na maradhi hao watoto, au kwa kuwa wamefariki hao watoto, au kwa kuwa hao watoto wamekuwa ni watoto wajeuri kwake, kiasi kwamba moyo wake unauma, anaumia, anataabika anapoona hali mbaya ya maadili ya watoto wake, na sivyo alivyowalea, amejitahidi kadiri ya uwezo wake, lakini Allah ana shani zake kwa waja wake. Kwa akawa anaumia huyu mzazi huyu kwa sababu ya matukio ya watoto wake, au kadhalika akawa ameandamwa muislamu katika mali zake, akafilisika, mali zake zikaporwa, mali zake zimeibiwa, akawa na subra, hata yalqa Allaha walaysa alayhi khati'a, mpaka akakutana na mola wake ilhali hana dhambi lolote, maradhi alikuwa nayo yamekuwa ni kafara ya madhambi yake. Kadhalika ususuavu wa watoto wake au kufariki kwa watoto wake, akamshukuru mola wake na akamhimidi mola wake na akawa na subra juu ya kuondokewa na vipenzi vyake, inakuwa ni kafara ya madhambi yake. Kadhalika mali yake iliyomtoka na akasubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akamdhania mola wake dhana iliyokuwa nzuri, huwa ni kafara ya madhambi yake. Kwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alijalie hilo kadhalika kwa mzee wetu huyu. kwa muda ambao kwamba ameugua, iwe ni tahara ya madhambi yake, akutane na Mola wake akiwa ana madaftari meupe, hayana doa wala hayana uchafu. Bimanihi wa karamihi wa juli, ndugu zangu katika imani, kila mahala pana maneno yake. Tumezoea wengi wetu sehemu kama hii, tukishamaliza kuzika kuna kuwa na ustadhi ana kitabu anasoma, anamsomea 30 maiti. Sisi hapa hamkuliona hilo, walillahi alhamdu wal minni, kwa sababu tumehitaji hadithi ya Bwana Mtume Muhammad SAW kwamba utaratibu wake alikuwa akishamaliza anawaambia alhadirin kwamba kila mmoja amuombee vitu viwili, huyu amuombee maghfira, amuombee thabat katika maswali atakayoulizwa na munkara wa nakira. Na kwenye Qur'ani mmesoma aya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Watu ambao wanapotoshwa hapa kimajawabu hawawezi wakatoa majawabu ya sawa. Hivyo Mtume عليه الصلاة والسلام akawa ametuelekeza kwamba sisi kila mmoja kwa nafasi yake amuombee viwili, msamaha juu ya madhambi ambayo kwamba amemkosea Mola wake, na hakuna asiyekuwa na madhambi. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu ni mkosefu, tena ni mwingi wa kumkosea Allah. Anamkosea usiku, mchana, asubuhi, jioni, lakini bora wa wakoseaji ni wale ambao wanapokosea wanarudi kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala na wakamtaka msamaha. Hivyo Rasuli ameelekeza alayhi salatu wasalam kwamba kila mmoja, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo haina ukata juu ya mapokezi yake, wote wameikubali kama ni hadithi sahihi. Ametaja al-Imam Abu Daud rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Uthman ibn Affan. Huu ndio taratibu, ama suala la kukaa na kitabu watu wakamsomea maiti kwamba yeye fulani bin fulani, kumbuka sio ahadi iliyotoka fulani bin fulani, sasa hivi atakujia almalakani alkarimani alazimani almuwakkalani, fala yufziak wala yurhibak, wasikutishe wala wasikutie fadhaa. Hao ni viumbe tu miongoni mwa viumbe vya Allah, wakikuuliza nani Mola wako sema Mola wangu ni Allah, wakikuuliza nani mtume wako sema Muhammadi, wakikuuliza nipi dini yako sema ya Kiislamu, wakikuuliza ni wapi ndugu zako sema Waislamu, Waislamu kipi kibla chako sema Al-Kaaba, nani imamu wako sema Qur'an. Haya maneno haya mzanguni katika imani imekuja hadithi, lakini wanawasuoni wa hadithi walipoiyakagua hadithi hii ikawa haijaendana na vile vigezo na masharti ya kukubaliwa hadithi sahihi. Kwa hatuwezi tukaifanyia kazi hadithi ambayo kwamba ina walakin katika kusihi kwake, alafu tukaiacha hadithi ambayo haina dosari juu ya kusihi kwake. Kwa tushikamane na yale ambayo ametuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni machache kwa niaba ya mengi ambayo kwamba tumeyaacha, na tumezungumza haya kwa idhini ya wahusika wa marehemu huyu, na sisi hatukuwa hatuna zaidi ya kuwakubalia amri zao, kwa sababu ni ndugu zetu, wamesibiwa na msiba mkubwa. Na kama kutakuwa na ya ziada, basi familia na wahusika wa marehemu Mzee Ali watatoa neno lao. Walhamdulillah.